Do, tion vi ne scias, ke ni renkontiĝas dum renkontiĝo, fakte adiaŭa de la homoj, kiuj venis al Varsovio, plejparte franclingvajn, por paki ĉion, por reporti en Francion. Kaj ĉi tie ni havis tre mojosan vespermanĝon en tiu rondo. Ne ĉiuj el ili estis esperantistoj ankoraŭ. Restis du personoj apud, do mi nur petas pri salutoj.
Mi estas Sophie. Saluton al vi.
Estas unu el la personoj, kiu laboris multe pri la ekspozicio, kaj la dua, kiu dediĉis sin multe por interpreti la paĝon en la polan lingvon.
Saluton, estas mi, Ruĝa Agnieszka.
Ne, jest ĝuste do. Si ne devis sin speciale prezenti. Impreso pri kunlaboro kun la homoj, ĉar mi vidis, ke venis sufiĉe impona grupo por labori kun vi.
Jes, venis grupo, kaj estis grupo eĉ iom mete pli granda en Parizo, kiam ni prilaboris tiujn dokumentojn. Estas homoj, kiuj multe kontribuis, kiel Regis Fournier, kiu respondecas pri la arkivoj kaj la biblioteko de Esperanto France, kiu estas posedanto de tiu dokumentaro kiel asocio. Do nia grupeto estis iom pli larĝa ol tiuj, kiuj povis veni al Varsovio por kunporti kaj reakompani la dokumentojn al Parizo.
Eble libro?
Eble eldono, do ankaŭ ni diskutis con Nicola Raymond, qui jus forlasis tiun salonon, sed enorme contribuis alla transcribo de la cajeroj, alla construo de la retpaggiaro, cae al diversae aspectoi pri eventuala eldono de la esperanta versio de la voyaggio, sed eldoni la esperantan version de la voyaggio esas same malfacila kiel eldoni la francan, en la senso che esas 1500 pagioi, do estas iom defia projekto por eldonisto hodiaŭ, sed la transskribado de la manuskriptoj nun estas kompleta.
Do mi esprimas simple dankon al vi, ke vi per via laboro, libera tempo, tiel signife kontribuis la evoluon de nia kulturo, ĉar sen tiuj homoj kiel vi, Esperanto malaperus, mi pensas.
Do, mi ŝuldas nenion al mi pri la vivosperto de Lucien, ĉu ne? Pri ĉiuj dokumentoj, kiujn li kolektis, kiujn li redaktis. Kaj same mi povas nur danki al ĉiuj, kiuj kontribuis al tiu projekto, kaj danki ankaŭ al tiuj, kiuj ankoraŭ havas projektojn rilatajn. Ekzemple estas projekto de dokumentarfilmo por televido en tri partoj. Do al ciui qui anche o vivigos ti un racconton en la futuro qui i lernos ne nur pri la celo de Lucien compreni la chialo in de militoi ci ne sed anche o qui i lernos pri la realezzo de tiu esperanto comunumo en la trideca iaro en Europo kaj Azio krome la nura espero o auguro che un ogni povus esprimi nun esas disconigi anche o multega in forgesitain racontoin de esperantistoi en gia 140 jara historio, kiuin oni devus same reporti alla cono de la esperantistaro, kai pli large de homoi, kai tio estes granda laboro, compreneble.
En tiu pagio de historio de Esperanto trovigas nia identeco, ja. Ankaŭ dankon pro la mikrofona renkontiĝo kaj ni revenu al diboĉado.
Dankon al vi, dankon al ĉiuj.
Rivalon, per forte fine a vos mir,
Iam vi demandis vin, kiel okazis, ke malgranda verda stelo igis simbolo de nia movado, kaj kiu proponis gin? Bona demando! Hodiaŭ do esploru ni la temon, kaj rigardu al figuro de Louis de Buffon, homo, kies geniaj ideoj iel formis nian identecon, kvankam lia propra identeco estis... kiel diri, unu granda mistifiko. Ni komencu de tio, kiu homo estis Louis de Buffon. Li prezentis sin kiel markizon devenantan de malnova franca karakteriza nobela familio. En la realeco, lia nomo estis Louis Chevron. Li naskiĝis kiel ekstergeedza filo de Jean Chevron. Kaj lia patro estis nekonata. En la deknaŭjarcenta Francio tia deveno fermis multajn pordojn. Chevron do decidis mem skribi sian biografion dekomence. Li alprenis la nomon de Buffon, elpensis sian nobelan titolon kaj eniris la parizajn salonojn kiel brila aristokrato. Kvankam li mem kreis sian miton, li senkaŝe estis elstara reklamisto kaj viziulo. Li eĉ asertis, ke antaŭ ol li ekkonis la verkon de Zamenhof, li mem dum jaroj laboris pri propra projekto de internacia lingvo. Kaj kial li ne publikigis ĝin? De Buffon asertis, ke lia preta manuskripto estis simple senhonte ŝtelita de li. Kiam iom poste en liajn manojn falis la broŝuro de Zamenhof, li konsideris tion signo de la destino, kaj anstataŭ rekonstrui la ŝtelitan verkon, li per sia tuta energio dediĉis sin al Esperanto. Kaj estis ĝuste li, kiu en 1897 en sia revuo l'esperantist proponis la portadon de malgranda insigno, kiun ni hodiaŭ konas kiel la verda stelo. La ideo pri verda stelo jam cirkulis pli frue, sed Dupuffron kaj liaj francaj kolegoj transformis ĝin en fizikan metalan pinglon. La komencoj estis malfacilaj. Multaj konsideris la insignon sekteca aŭ tro militema. Dupuffron tamen gvidis veran publikan batalon por defendi ĝin, konvinkante, ke la verda stelo ne estas simbolo de milito, sed gvid batalilo de espero kaj paco. Dum la sekvaj dudek jaroj, Dupuffron fariĝis konata kiel la plej severa ortodoksa defendanto de la netuŝebleco de Esperanto. Kiam en 1894 Zamenhof voĉdonigis proponon pri lingvaj reformoj, Dupuffron severe kontraŭstaris ilin. Li gardis la purecon de la lingvo tiel senkompromise, ke alia konata pioniro, Carlo Burle, eĉ nomis lin pro tio granda inkvizitoro. Dum jardekoj Dupuffron ne permesis eĉ la plej malgrandan koncesion, kaj lia aŭtoritato inter la samideanoj estis grandega. Kaj subite, en la jaroj 1907 kaj 1908, okazis tertremo. Tiu sama granda inkvizitoro, kiu dum 20 jaroj kondamnis ĉiujn provojn de ŝanĝoj, neatendite subtenis radikalan profundan reformon de la lingvo. Kiel tio okazis? En Parizo formiĝis la delegacio por alpreno de la lingvo internacia. Dupuffron devis tie reprezenti la interesojn de la esperantistoj. Anstataŭe, sekrete, sub la pseŭdonimo Ido, li prezentis al la komitato sian propran modifitan projekton. Kiam la trompo malkovriĝis, Dupuffron oficiale forturnis sin de Esperanto, kunportante parton de la adeptoj kaj kreante novan lingvomovadon sub la nomo Ido. Por la tuta Esperanto-movado tio estis potenca bato kaj nekomprenebla perfido. La homo, kiu donis al ni la verdan stelon, la simbolon de nia unueco, finfine mem causis la plej grandan skismon en la historio. La biografio de Louis Dupuffron montras, kiel komplikaj povas esti la vivoj de pioniroj. Li lasis al ni grandan heredon, sed ankaŭ ombron de mistero, kaj de neplenumitaj ambicioj de homo, kiu sian tutan vivon de la nomo tra la laŭdire ŝtelitaj manuskriptoj ĝis la lingvaj projektoj konstruis sur siaj propraj geniaj kreitaĵoj. Konkludo? Ne gravas, kiel multe vi kontribuas evoluon de nia lingvo kaj kulturo. Gravas, ke ĝis la mondo fin vi restos kune kun ni. Bele, ĉu? Gosia.
Just my pillow. GDC. daŭre troviĝas en la sidejo de la Japana Esperanto-Instituto kaj ĉifoje antaŭ la mikrofono de Varsovia Vento estas
Saluton, mia nomo estas Miki. Mi estas reĝisoro de televida programo kaj en 2015 mi faris programon pri Yanagita Kunio, kiu estas etnologo fama en Japanio. Li ankaŭ estis burokrato, do li iris al Ĝenevo pro sia laboro por la Ligo de Nacioj, kaj li provis fari Esperanton komuna lingvo. Mi interesiĝis pri tiu historio kaj volis eklerni Esperanton. Kaj mi faris grupon nomatan Esperanta Ponto kun miaj amikoj en 2022.
Tre bona kialo por lerni Esperanton. Kaj antaŭ ni troviĝas libro. Libro, kiun fakte vi verkis. Ĉu vi povus iomete rakonti al niaj aŭskultantoj pri kiu estas la libro, kies titulo estas Krokodilo?
Esperanta Ponto produktis ĉi tiu libron. Ĝi estas nova rolludo en kiu ludmastro laŭlegas rakonton, foje demandas kaj ludantoj respondas. La rakonto estas tia scienca fikcio. Post mondmilito landoj unuiĝis kun la alto de AI kaj 4 jaroj pasis. La norma lingvo estas Esperanto, kai homoi comunicas per vesteblai computiroi. En tia epoko, nova nedefinebla infect malsano ekaperis kai disigis en la mondo, ties nomo estas Krokodilo.
Tio, fakte, ne estas via nura Esperanto agado, char ankaŭ antaŭ ni troviĝas kalendaro, kiun vi preparis. Ĉu vi povus iomete rakonti pri ĝi?
Nun ni preparas Esperantan kalendaron kun ĉarmaj ilustraĵoj de profesia mangaisto, kiu ankaŭ estas esperantisto. En la kalendaro mem estas esperantaj memortagoj kaj esperantaj eventoj.
Mi aŭdis, ke vi havas YouTube-kanalon. Ĉu vi povus diri al ni, kiel ĝi nomiĝas?
La nomo estas Esperanta Ponto, do bonvolu spekti ĝin.
Dankon.
Dankon.
De la Japana Esperanto-Instituto, Varsovia Vento trovis ancora unu personon.
Yes, dankon, mi nomiĝas Sato Ryusuke, la tria persono. Mi estas ĝenerala sekretario de Japana Esperanto-Instituto. La titolo mia estas tre impona, tamen mia vera laboro estas ĉio faranto de Japana Esperanto-Instituto.
Kiel vi ekinteresiĝis pri Esperanto?
Mi esperantistigis antau eble 14 jaroi. Por farigi esperantisto, oni devas havi intereson pri tio, ĉu ne? Do mia unua renkonto kun Esperanto okazis en la jaro 1990 per interreto. Mia patro aĉetis tre grandan tiam komputilon por nia hejmo, kaj ni ekuzis interreton tre frue. Ŝerce mi elektis mian lingvon kiel Esperanto. Tio estis nur ŝerco por mi, do mi tute ne atendis respondon de alie. Tamen venis multaj, kaj la plej fora loko, kiu respondis al ni, estis Sud-Afriko. Do mi vere interesigis pri Esperanto, poste mi legis la libron La serĉado de la perfekta lingvo, verkita de Umberto Eco, kaj de tiam mi tre entuziasme lernis Esperanton, tiel mi esperantistigis.
Pri kio fakte vi okupiĝas kadre de Japana Esperanto-Instituto?
La plej grava laboro estas korespondado kun estraranoj de UEI. Kai ankaŭ kun volontuloj estas tre multaj. Mi kalkulas monon por ilia agado kai mi zorgas tiun ĉi Esperanto-domon. Esperanto-domo havas 4 etaĝojn, do ni devas ĉiutage kontroli kiu parto de la domo ne funkcias kaj tiel plu.
Ĉu vi preokupiĝas pri organizo de Esperanto-eventoj?
Jes, la plej granda Esperanta evento en Japanio, compreneble, estas Japana Esperanto Kongreso, kaj nun Japana Esperanto Instituto gvidas ĝin, kaj kutime ni laboras kun 20 aŭ 30 volontuloj por okazigi ĝin.
Mi jam scias, sed niaj aŭskultantoj ankoraŭ ne scias, ke vi havas tre interesan projekton. Ĉu vi povus malkaŝi al ili pri kio temas?
Mi havas retejon, kiu nomiĝas Kajero. La adreso estas vortaro.jp, kaj ĝi estas reta vortaro kun diversaj lingvoj. Mi scipovas iomete programi, do mi havas originalan datumbazon, kaj mi administras tiun ĉi vortaran retejon. Maŝine tradukite, ĝi havas ankaŭ polan version kaj ankaŭ en aliaj lingvoj, do mi esperas, ke ĝi estas utila por diversaj homoj. Nun ĉefe ĝi havas esperantan datumon kaj japanan, la anglan, iom parte latinan kaj ĉinan.
Do ĝi estas uzebla ne nur por la japanoj, sed ankaŭ por alilingvanoj.
Tamen tio ne estas mia projekto, mi simple pruntis tion, do
bone. Kiujn problemojn vi renkontis laborante pri via projekto?
Mia retejo Kajero bezonas datumon de listo de unu lingvo al Esperanto, aŭ male, de Esperanto al unu lingvo. Ni jam havas japanan, esperantan kaj esperantan ĉinan datumaron, sed mi ankoraŭ ne sukcesis trovi en aliaj lingvoj. Tio estas problemo.
Do, care auscultantoi, se vi ŝatus ekscii pere de Esperanto, kiel oni povas esprimi tiun aŭ alian aferon en la japana, ne hezitu uzi la kajeron. Do, dankon pro la interparolo.
Nedankinde, dankon.
Vega al
Reclamo.
Ni festu Zamenhofon iam de la decunua gis la decvina de novembro 2026 en Lucca, dum la Zamenhofa arrangio Toscana. Meti seminario pri fotado cae filmado, prelegoi, discutoi, debatoi, visitoi al neconatai anguloi de la urbo, cae ciu vespere, sem paga concerto en Esperanto, en unu e la cefai urbai plazoi. Esploru la detaloin cae tui aligiu per nia reteio zat.congreso.org por veni al certe neforgesebla evento.
Verso via vento!